Eta gaurkoan, aste artea den honetan, iritsi zaigu liburu gomendioaren tartea, horretarako gurean dugu, Oihana Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, esan.
Ongi, guri gomendio bikainak emateko prest?
Bai, bueno, bikainak ez dakit, nire gustokoak behintzat bai.
Bai. Ba, horretara joango gara zuzenean, zerrekarri diguzu gaurkoan?
Bai, ba, aprobetxatu nahi nuen, orain Durangoko azoka, atejoka dugun ezkero, eta probate nobeda den olako zurrunbilo horretan sartzen garenez, nei. Ba, aprobetxatu nahi nuen, nire ustez, euskal literaturan azken urteotan oso interesgarria suertatu zaidan liburu bat, gomendatzeko nire ustez apur bat horrela azturan bezera gelditu dena, edo, mm-hmm. bueno, akaso ez dut entzun, espero nuen bezain beste iruzkin liburu honi buruz, eta horregatik erabaki dut gomendatzea, ba, jendeak irakurri ez badu, ba, ezagut dezan. Eta gaurko liburua da, Aintzane Usandizaga idazle Lasarte Oriarraren bigarren liburu, helduentzako bigarren liburua, Zomorrotu itzenekoa.
Mm-hmm.
Liburu hau, esango nuke
2023an
argitaratu zen, hori da, eta da, zerbait hibridoa edo zerbait arraroa esan dezakegu delako ipuin liburu baten eta novela baten arteko zerbait.
Mm-hmm.
Nik esango nuke, eta uste autoreak ere hala esan zuela, ipuin liburu bat dela, baina baditu berezitasun batzuk. Oso ipuin, bueno, ipuin nahiko luzeak dira liburukoak, ba, 160 horri inguruko liburuan 5 ipuin baino ez dira agertzen.
Uh-huh.
Hori bai, ipuin bakoitza atal txikiagotan banatuta dago, orduan bai, ba, ematen digu, igual ipuin liburu eta loituagoak gauden fragmentazioaren zentxazio hori edo, baina berez 5 ipuin
mm-hmm.
dira liburuaren oinarria. Eta berezitasuna edo novela batekin, edo ipuin liburu eta novelaren arteko hibrido bat dela esatera garamatzan ezaugarria da, protagonistak edo pertsonaiak agertzen direla ipuin batean baino gehiagotan.
Mm-hmm.
Hau da, lehenengo ipuinan agertzen diren protagonistak, ba, urrengo ipuinetan, ba, igual bigarren mailako pertsonaiak dira, edo bestelako leku edo perspektibo batetik ezagutzen ditugu urrengo ipuinetan. Orduan, interesgarria da, ba, pertsonaiak ezagutzen ditugulako kontestu batean baino gehiagotan. Eta uste dut horrek eramaten gaituela, kaso novela izaera izan dezakela, pentsatzera, eh? Eta niretzako uste dut badela ezatzen maten du, baina izenburutik bertatik datorkigun abisu bat edo izenburuak berak eta azalak berak ematen diguten informazio bat. Ni akordatzen ez, izenburu erakorren nuenean Zomorrotu harritu moduan egin nintzera eta enekien oso ondo zera. Banekien, Zomorrotu hitzak Gipuzkoako leku batzuetan, adibidez Eibarren inguruan eta mozorrotu esan nahi duela,
hori
da daukala joko bikoitz hori edo, eta gero liburuan bertan, 77. Orrialdean aipatzen digu autoreak, edo aipatzen du pertsonaia batek, zer den zomorrotzea, edo liburu honetan zer dituko zaion zomorrotzea. Eta esaten du, dela norbaitekin liluratuta egon ostean gertatzen den sentsazio hori edo, ez? Ba, interesa galtzea, aspertzea, arruntz bilakatzea, hau da, liluraren osteko sentsazio epel horri edo deitzen dio zomorrotzea liburuan. Alere esango nuke, azala pilia guadu artistak egindako azal eder badauka liburuak, eta azalean agertzen da pertsona bat, bi aurpegi dituen, hau da, aurpegia dauka eta gero gainean maskara bat, eta maskara hori gainera dago pintatuta eta mozorrotuta esango dugu. Orduan, uste dut azalak berak ere adierazten digula liburuan aipatzen den zomorrotzearen definizio horrez gaindi, ba, badagoela ez pertsonaien geruzak ezagutzeko intentzio bat edo pertsonaien hainbat aurpegi mm-hmm. ezagutuko ditugula liburuan zehar.
Liburuan zehar, esan duzun moduan daude bost ipuin edo esango dugu, eta hauetan pertsonaia guztiak errepikatzen dira edo batzuk bakarrik.
Pertsonaia den-denak ez dira agertzen behin baino gehiagotan, baina gehientsuenak bai. Adibidez, lehenengo ipuinan, Akiles izeneko ipuinan, ezagutzen dugu gizon bat, eta ezagutzen dugu gizon horren familia, eta gizon horren triatloiko kluba, esango dugu, mm-hmm. bertako partaide batzuk. Orduan gero, beste ipuinetan agertzen dira, bere familiako kideetako batzuk, agertzen dira kirol klubeko partaide batzuk, eta gero ezagutzen ditugu gero kirol klubeko partaidearen lagun bat, lagun horren bikotekidearen lankidea, osea bai, zabaltzen dela harreman sarea, baina oharkabean joaten zara topatzen ipuinetan beste aurreko ipuinetako oihartzunak, ez igual lehengo ipuinean konturatu gabe edo garrantzi handirik eman gabe pasatu duzun detaile batek hirugarren ipuinean garrantzia hartzen du eta konturatzen zara mm-hmm. zergatik aipatzen duen. Orduan badago ipuin guztien artean alako oso tasasun bat edo uste dut ipuin liburuak normalean irakur daitezkela nahi duen bezala, hau da nahi duzun ordenean irakur ditzakezula ipuinak, ze askotan ez daukate zer ikusirik horren artean, edo bai, giro bat partekatzen dute edo, baina irakur ditzakezu modu bere hauren gainak dira, bere gainak dira testuak. Ez? Eta uzot, kasu honetan ere, ipuin bakoitza bere gaina dela, hau da bakarrik funtzionatzen duela, baina ordena honetan daudela jarrita eta horrela funtzionatzen duela liburuak. Hau da, bestelako ordena batean irakurriko bagenu liburua, bestelako liburu bat izango litzateke. Mm-hmm. Ez genu dituzke korapilo hoiek edo harremane hoiek harrapatuko. Osa, esan nahi dut, niretzako ipuina irakurtzen baldin baduzu lehengo ipuina edo bigarrena, eta ipuina hori bakarrik irakurtzen baldin baduzu, funtzionatzen dute ipuinek eta politak gira, eta ondo daude, eta zer pentsatua ematen dute, ez da. Baina artefaktu bezala oso interesgarria da, noveletan gehiago aplikatzen dugun irakurketa modu jarraitu hori mantentzea edo.
Mm-hmm. Eta, liburu honetako ipuin hauek zer kontatzen digute, zer dira egunerokotasunean gertatu daitezken gauzak, gauza arraroa gertatzen dira, zer dago ipuin hauen atzean?
Bai, ez da bereziki fantastikoa, edo ez da, ez dira gertzen horrela egunerokoak ez diren gauza asko, pertsonen egunerokotasunak ezagutzen ditugu eta esango nuke dagoela batez ere harremanetan jarrita fokua, ez da, familia arteko harremanetan, harreman sexoafektiboetan, lankiden arteko harremanetan, eta hor sortzen diren emozio, inbidia, haserre, kontraesan eta guzti horietan murgiltzen dela irakurlea liburua hartzen duen momentuan. Orduan jasotzen direna da eguneroko tasuneko eszenak edo pertsonaia hauen eguneroko bizimoduak eta eguneroko bizitzetan askotan gertatzen dira surrealistak diren gauzak edo fikzioa diruiten mm-hmm. gauzak, ez? Denon bizitzetan gertatzen dira batzuetan zaten dugun gauza batzuk, ez jo, hau pelikula baten jarriko balute nuke sinistuko. apruat badauka hortik liburu honek eta izango nuke nahiko liburu umoretsua ere badela. Hau da, sortzen duela alako emozio asko sortzen ditu, baina horietako bat bada umorearekin lotutakoa edo irriarekin lotutakoa, uste dute Usandizagak badaukala alako umore finerako joera bat, esaldi batzuk aukeratzeko orduan eta asko nabaritzen zaiona, eta nik badaukat hemen liburu honetan ipuin bat bereziki grazia handia egin zidan, eta da intzuzen ere azken ipuina, izenekoa, kontatzen du pertsonaietako batek autoeskolan gidabaimena ateratzeko daukan prozesua, eta uste dut oso modu bueno, humorezkoan kontatzen duela eta oso ondo eraikita dagoela umorea bereziki ipuin horretan adibidez.
Ipuin hauek nork kontatzen ditu, pertsonaiaren perspektibatik ikusten dugu, ez dakit, beste ente bat dagor historia kontatzen diguna?
Okerrez banago narratzaile oro jakilea dago guztietan, baina gero elkarrizketa asko daude ipuinetan zehar orduan. Oso ahozkoa izan daiteken edo oso elkarrezketen bitartez asko ezagutzen ditugu pertsonaiak, nahiz eta gero narratzaile oro jakile horrek ematen digun informazio gehigarria edo. Eta gara ipatu nahiko nuke badagoelako ipuinetako batean, orain izenburuaren bila ari naiz, proiektua izeneko ipuinaren barruan beste ipuin bat agertzen da.
Hau
da, badaude horrelako jolas literario batzuk niretzako interesgarriak direnak ez, eta pixka bat honek gogorarazi zidan Unai Elorriaga idazlearen iturria liburua. Unai Elorriagaren iturria liburua ere ipuin liburu bat da, baina badauka historio bat, pixka bat novelara daramana edo ez, dauka historio bat, ez gogoratzen horren esan, baina bi pertsonaien arteko historio bat da, zerbait bilari dira eta bilari diren bitartean ipuinak topatzen dituzte. Eta arduan, ipuin bakoitza da guztiz diferentea, eta Elorriagak erakusten du, ba, idazle bakarrak, hau da berak, zenbat ipuin ezberdin idatzen dizakien hain estilo ezberdinetakoak edo ez. Eta Usan Ditzagaren proiektua izeneko ipuin honetan, ba, daude protagonista biak liburu bati buruz berbetan daude, eta liburu horretako ipuin bat agertzen da ipuinaren barruan. Mr. O izeneko ipuin bat, eta horrek ere grazia handia egin zidan, eta iruditzen zait, literarioki ari eta interesgarria dela hori, ez? Ipuin bat idazten ari zara, eta idazten ari zara, eraberean, ipuin horren barruan joango den ipuin bat, baina, klaro, idazlea ez da berdina, orduan, beste lako perspektiba bat nola ematen dion, Mr. Ro ipuin honi, bueno, iruditu zitzaidan oso, bueno, interesgarria ariketa bezala.
Sinopsian edo agertzen dira, autoeskolako irakasle sasi filosofoa, keinu bilduma egiten duen neska beti jatorra, lesio bat eta landare asko zaindu behar dituen aita kezkatua, pentsatzen dut hauetako, bueno, pertsonaia horietako batzuk izango direla hauek, zuk baduzu pertsonaia gustukoenik edo horrelakorik?
Ba, daude, bi pertsonaia asko interesatu zitzaizkidanak edo asko interesatzen zaizkidanak, eta dira esango nuke bakarrak, ez direnak, oza, ipuin barrean agertzen direnak. Bat da, Sorkun izeneko pertsonaia bat, dela ba, gehiagotan agertzen den pertsonaia baten lankidea, egin genezakeen onena izeneko ipuinean agertzen da, eta niretzako da liburuko ipuiniko onena, edo niri gehien gustatzen zaidana, eta horrekin bai sentitu nuen pena, zano, jo, ze pena ez dagoela beste ipuin bat, non Sorkunek izango duen protagonismo handiagoa, eta beste leku batetik ezagutuko dugun Sorkunen historioa, eta gero gauza bera gertatu zitzaidan edo antzeko kontu bat ere Bego izeneko beste pertsonaia batekin dela lehengo ipuineko familiako ama edo gizon protagonistaren emaztea. Dira bi pertsonaia niri asko interesatu zitzaizkidanak, eta jakinuanean gainera arilkatzen zirela gero historia, zonen ba, agertzen den urrengoan edo ia topatzen dituan, eta bai liburu honekin penaren bat edo baldin badu dela, da bi pertsonaia hoiek ez gehiago ezagutzearena edo.
Eskatu beharko diogu aintzan eri orduan.
Esan izan diot, esan izan diot, eta berak ere esan zidan baduka la pena hori ez, erabaki asko hartu behar dira azkenean liburu bat egiten duzunean, eta ba, ez erabaki behar duzu tartean, ba, noiz amaitzen den liburu bat ere ez, eta bai, tartekatu nuen berarekin pena hau, eta berak ere bazukan arantzatxoa, edo gure bentsate komentatu genuen. Gero, badaude pertsonaia batzuk, ba, asko konektatzen hautenak, bestelako pertsona erreal batzuekin, edo nire bizitzako bestelako pertsona batzuekin, eta horrek nagrazia berezikian handia egiten din normalea, badago ugut izeneko tipo bat, eta, bueno, lotxagabe bat esango dugu, eta, bueno, ba, grazia handia egiten dit, edo badago lirain izeneko beste neskagazte bat zinarekin ere, bueno, momentu batean identifikatuta sentitu nintzen, eta ez dut aipatu, eta uste aipatzeko interesgarria dela, aipatu ditut justo ugut eta lirain, eta ez dira bat ere izen oikoak, ez, mm-hmm. Nik bentsat ez dira asko entzuten dituan izenak, eta liburu honetan garrantzia bereziki handia dute izenek. Are, liburuaren aurrean, oza, liburu hasi aurretik egoten dira batzuetan horrelako aipu batzuk, beste idazio nee. Batzuenak. Ba, Oier Gilanen aipu bat dago, honakoa dioena. Uste, esango nuke VHS liburukoa dela, okerrezenago. Galdetzailea. Gauza asko esaten ditu izen batek. Herri. Abai, nolako arazurea? Galdetzailea. Iso, hemen galderak nik egiten ditut. Eta uste dut, baipu honen bitartez asko adierazten duela Usandizagak, ba, izenek garrantzi handia izango dutela liburu osoan zehar, eta uste dut informazio asko ematen digula pertsonaien izenaren bitartez, eta nire horrelako ariketak asko gustatzen zaizkit normalean, ez? Ba, bueno, benetan zerbaiti izana ematen diozunean, ba, izan horren araberako izena jartzea, ez, pertsonekin ezin izaten dugu hori egin, ba, izena jartzen digutelako, ba, garatuko dugun bilbide hori baino lehenago, ez bada gero izena aldatzea erabakitzen dugula, eta bar, eta uste dut fikzioetan egin dezakegula ariketa hori, eta uste dut oso interesgarria dela liburu honen kasuan, eta gainera, izena zari garen ez, ene aipatu dut bost ipuin direla, eta ipuin bakoitzak hainbat zatitan dagoela, azpiataletan dagoela antolatuta. Eta azpiatal bakoitzak ere izen burua dauka. Orduan, honek adierazten diguna da, bai idazlearen zako garrantzitsua zela. Izen buruak jartzea, edo gauzak izendatzea, dake izenaren arabera ordenatzea, eta uste dut, badela, akaso, irakurle edo zein irakurlerentzat ba oharkabean pasa daitekeen detaile batez, niri askotan gertatzen zait ipuin liburuekin eta poesia liburuekin izenburuei garrantzi handirik ez ematea askotan ematen dio gehiago ipuinari edo poemari, eta uste dut kasu honetan gainera bukaeran aurkibide bat dago izenburu guztiak agertzen direla direna, ba importantea dela arreta jartzea izenburuetan, gainera ba badaude horrelako txistetxo batzuk edo grazia egiten duten kontu batzuk izenburuetan, orduan esango nuke liburu hau laburbiltzeko nolabait esateko, ba izenen kontua oso garrantzitsua dela, eta gero ba Elena hasieran aipatu dudan ipuin liburuaren eta nobelaren arteko hibridazio posible horrekin jolasten duela, eta honekin lotuta hibridazio honekin aprobetxatu nahi dut gomendatzeko Sara Mesa idazle madrildarraren La Familia izeneko liburua, ez dakit ezagutzen duzun Sara Mesa idazlea, ba asko gomendatzen dizut bere Un Amor izeneko liburua ere, gero pelikula bat egin zuten eta barra, bueno, liburua bere txikiona da, baina La Familia gomendatzen dut bat emati interesatzen baldin bazaio ba hori, ipun liburuaren eta novelaren arteko hibridoa, edo ipuinetan aurreko pertsonaiak topatzea, eta horrelako sare, harreman sare bat sortzea ipuinen artean eta barrere, ba, liburu honek Usandizagak zomorrotun egiten duen ariketa bera dakarkigulako.
Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, gure entzuleentzat, ba bueno, pertsonaia hauen inguruan gehiago jakin nahi baduzu, Zomorrotu liburua irakurri beharko duzue, eta mi esker, Oiana, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Oso ondo, Malen, egongo gara.
Agur.
Agur.